È quello che fa con i suoi.
Hola, hola, sí, está Goido Beck. Estamos en directo desde Tomiño para o Mundo, na túa radio mocidade, a túa radio online. Cando son as 7 da tarde, comenzamos unha nova edición de Tope de Gama cos colaboradores habituais. Hola, Josu, moi boas tardes.
Hola, Marcos, como te vai?
Vaindo, vaindo, radiofónicamente. Hola, Esteban, moi boas tardes.
Moi boas tardes a todos.
En o control técnico temos a José Fernández.
Hola, boas tardes.
E o señor Manuel.
Moi boas tardes.
Que llevamos a explicar que aquí os que están de cumpleaños normalmente traen tarta, ¿eh?
Bueno, él fixou a invitación correcta, pertinente. Ahora, si tienen que decir o non podes ir, iba a decir unha cousa, pero non digo porque estamos en horario de infantil. Así que xa sabes, non protestes.
Vale, vale. Pois como non podo protestar, vou xa decir que lle des o play para ir continuando co programa, porque xa temos aquí no estudo a nosa convidada de hoxe. Pois sí, temos a convidada que vamos a presentar xa. Nos acompaña Lorena, a responsable do Hotel Canino a Raposeira. Non é así, Lorena?
Sí, boas tardes.
Boas tardes e gracias por achegarte a Radio Mocidade de Tomiño. Comenzamos. Que tal a experiencia dun Hotel Canino?
Pois mira, iso foi unha cousa que che ten que gustar. É unha cousa que sempre tuve na mente de facer. Cada día hai máis demanda, entonces pois a experiencia é espectacular se che gustan os cans.
Donde estades situados?
Pois mira, estamos no barrio do hospital, aquí cerquiña, a nada, un pasiño, aquí no, casi no centro de Tomiño, bueno, a 25 minutos, media hora de Vigo, máis ou menos.
Levas moito tempo con esta idea?
Pois mira, nos aquí levamos vamos facer 2 anos. Pero bueno, a idea sempre xurxiu porque, bueno, xa estuven traballando noutros centros e sempre tivemos a idea de facer algo un pouco distinto o que se solía facer, neste caso, en outras residencias onde estuven a traballar.
Falar de distinto, porque que servicios podedes ofrecer, por exemplo?
Bueno, a ver, xa non en sí o servicio, senón a maneira de traballar, vale? Un pouquiño, pois, o xeito de tratar os cans, dar un trato máis personalizado. Pois iso, a xente gustalle que lle mandes fotos, que lle mandes vídeos, entonces ter un poquiño de máis trato cos cans, vale, donde non sea todo máis robotizado, vale, e coller menos cantidad de cans para poder darlles, pois eso, o trato que eles se merecen neste caso.
Tedes o servicio de adestrador canino tamén?
Sí, temos servicio de adestrador, temos servicio de peluquería canina. Vale, despois temos pois unha psicóloga que terapeuta, traballa con cans tamén, vale? Pois axuda pois a xente con problemas, vai a centros de xente maior, vale? Os cans está comprobado pois que axudan moito as persoas, vale? En todos os aspectos. Entonces, pois bueno, somos centro de día tamén, pois para xente que ten ocupación durante o día e tes un can que ten ao mellor moita ansiedade ou algún outro tipo de problema de conducta. Entonces, pois bueno, ali veñen, aprenden a relacionarse, sociabilizan, que é moi importante. E bueno, un pouquiño intentamos que a súa experiencia con nós sea do máis agradable posible.
Outra das actividades que tamén facedes, pois, decíasme ti, que a veces facedes actividades externas. Contanos un pouquiño, pois, calquera persona que nos poda estar escoitando e que actividades facéis, por qué?
Vale, pois mira, as actividades externas que podemos chegar a facer, pois bueno, a parte das visitas que fan a veces os coles e outro tipo de centros a nosas instalacións, tamén nos desplazamos precisamente, pois eso, ca terapeuta ou co adestrador, vale, para outros centros ou outros colexios, vale, para enseñarlle aos nenos, pois que os animais hai que cuidalos, son unha responsabilidade, vale, que conlleva pois iso, a ter que sacalos, vale, un poquinho a enseñanza de que hai que cuidalos, vale, por o tema tamén de que hai moito abandono últimamente.
Bueno, eso creo que lamentablemente houve sempre.
Sí, iso sí, é verdad.
Decías que levabas aquí 2 anos. ¿Ves sí. que hai demanda deste servicio? Que eu descoñezo si había antes antiguamente un tipo deste servicio de hotel canino. ¿Ves que hai moita demanda?
Sí, hai. A ver, aquí na zona do Baixo Miño somos o primeiro centro oficial que estamos, vale? Pero sí que hai moita demanda, vale? Lógicamente, a xente o que busca cando te deixa un can é ter esa confianza de unha persoa que sepa que o vai a cuidar ben, que vai a estar nas mellores condicións, tanto higiénicas como de alimentación, como de, bueno, pois de benestar. Entonces a xente agora, pois desgraciadamente, cada vez a xente ten menos fillos, ten máis cans, entonces pois claro, hai moita poboación de can, claro, lógicamente é moi importante pois saber onde o deixas, ¿no? Entonces, pues bueno, a xente trata de buscar estes sitios para cando marchan de vacacións ou teñen algún tipo de evento ou problema, poder deixalo nas mellores mans, claro.
Bueno, pois interesante. Algún anécdota nestes 2 anos que pasar alguén por ali que lle chamara atención algo, que te marcara? Supoño que anécdotas terás unhas cuantas.
Bueno, sí, anécdotas sempre hai un montón, non? Pero sí que hai unha, por exemplo, que chocoume moito. É un pouco fuerte, a verdad, porque non é, bueno, oye, cada un ten a súa maneira de pensar, cada día se humanizan máis os cans, vale? Eu son partidaria de que teñen que ter os seus instintos, e que son cans, e que cuidalos e querelos, e telos o mellor posible. Pero sí que houve unha vez unha señora que viu, bueno, dixo que ela, o amor que tiña o can era moito máis forte co que tiña polo marido, os fillos, incluso que se lle chegaba a morrer o can era moito peor que se lle morrera un fillo, o sea que, xa che digo, son cousas que...
Hai cousas que hai que...
Verdad?
Non confundir.
Que exacto.
Eu son da guardia.
Sí.
Hai xente que iba pola Praza Abastos e compraba carne po can, que a familia non comía nin en Navidad. Ah,
bueno, eso que tiña como un rei, entón.
Tal cual.
Sí, é verdad. Sí, a ver. Hoxe en día, pues eso, aí, a ver, cada un é cada un, eso está claro, é moi respetable. Pero sí que é verdad que, bueno, o da comida, o do tema da alimentación, xa é outro apartado totalmente aparte, vale? Porque hai moita xente pois que non pensa que o millor alimentación post-cans non é o millor os piensos o máis apropiado. Hai unha dieta que lle chaman a dieta BART, vale, que a base lle dan comida ao can como se fora pois unha persona, vale, simplemente que crudo ou semicociñado, bueno, lle reaccionan e comen de todo, verduras, o sea, o que ti pensas que leva o pienso, pero na realidad, o sea,
naturalizado,
exactamente. E bueno, hai cans que lle senta fenomenal, nos temos de feito nevera, conxelador e microondas para este tipo de cans que veñen pois con esas instruccións de teñen que comer hasta ahora, teñen que comer isto, e nos adaptámonos, vale? Por eso damos ese trato.
Vale, si alguén que nos estás coitando, pois quere coller a información, como pode contactar con vos?
Pois mira, estamos nas redes sociales, a través do Facebook, vale, moi faciliño, poñendo Hotel Canino a Raposeira, lle sale inmediatamente, no Instagram, e senón a través do noso número de teléfono.
O podes dar desde aquí?
Sí, sería o 673-28-93-30.
Gaiolas ou...
Cantas habitacións temos? Mira, temos praza máis ou menos como para 30 cans, vale? Precisamente non queremos coller máis, inda que deixemos cans foras nas épocas onde temos máis boom de perros, porque precisamente a min gustame manter a miña idea, vale? Que dar un trato personalizado. Se colléramos moitos cans, estaría facendo o mismo co resto, vale? Entón, eu o que quero é dar ese trato personalizado, dedicar máis tempo a cada can, sobre todo os cans que teñen medo, que teñen ansiedade, cans con casos un poquinho máis complicados, vale? Que requieren un tempo, vale? Se non lle prestas, todo moi robotizado, simplemente sacalos, pois claro, ao final o can non colle ese apego contigo e non ten unha boa experiencia. Entonces eu o que fago é un poquinho iso, vale? Depois eso, lle pasamos fotos e vídeos ao dono por WhatsApp todos os días, entonces é unha tranquilidade, miras que o can vai prosperando, vale? entonces o pasan ben. Ao final non queren marchar. Hai moitos que non queren marchar ou cando me miran se volven tolos.
E se non queren marchar, que faz?
Bueno, pois o dono cabrease moitísimo, lóxicamente, porque empezan a pensar que están facendo mal eles, pero bueno, a ver, é unha tranquilidade para eles saber que se non queren marchar é que están moi ben con nós.
Pois, se non temos ningunha preguntiña máis, darlle gracias á convidada por achegarte esta radio, Radio Mocidade, e este a túa casa, calquera novidade que teñas desde o Hotel Canino ou desde calquera actividade deportiva, que sabemos que te dedicas a outras actividades deportivas,
sí,
pois serás benvida.
Cando que irades, un prazer, moitas gracias a vos por invitarme.
Gracias a ti por achegarte hasta aquí. Continuamos, José.
E despois de recibir a nosa convidada e ter esta pequena charla aquí sobre o Hotel Canino a Raposeira, seguimos con un temiña musical que nos acerca este temiña, este grupo que nos truxa a nosa ointa anónima, que se chaman The Bangles e este Walk Like an Egyptian.
Escoitar este tema musical, o pasado xoves pois foi presentada a mostra de cultivos no Concello de Tomiño, que ali estuvemos, e agora pois vamos a destacar o mellor desa roda de prensa. Dalle, José.
Este ano é a 17ª
mostra
aí temos a Sandra
do Baixo Miño. A verdade é que é unha mostra que está demostrado que está máis que consolidada a nivel galego. Temos moitísimas novidades na mostra de cultivos, que vai ser o 13, 14, 15 de marzo no pabillón de Goián, como ven sendo costumbre. Vai poder ser posible comprar producto por primeira vez. Isto é atendendo un pouco unha demanda que nos facía xente, tamén por primeira vez e de maneira moi presente e moi principal, unha cafetería nun lugar principal da mostra de cultivos, e que vaya tamén servir para que os visitantes e as persoas que veñen a mostra pois tamén teñan un sitio donde estar, donde tomar algo, unha cafetería con música en directo, entre outras dúas conferencias moi importantes, que eu creo que este ano fixemos un esforzo especial nos conferenciantes e xente de primeiro nivel. Imos ter obradoiros tamén, pois de xardinería vertical, de compost, de arreglos florais. E para os nenos e nenas temos tamén unha sorpresa que eu creo que vai ser espectacular. Lego Corner. Paredes de Coura é un concello realmente peculiar, dos poucos sitios en Europa que está habilitado como un punto Lego. Eso quere decir que, bueno, que van a vir expertos, vai a ser o domingo pola tarde e os nenos van a poder estar xogando con Lego, que é moito máis alá dun xogo, o venres pola mañán para o público profesional, dende o venres ás 5:30 da tarde para o público en xeral, e a inauguración oficial vai se facer o sábado pola mañán, como sempre, pois ás 12:30, non?
E despois de Sandra, tamén estuvo Copanón, a presidenta de Ecobanque, a que organiza a mostra de cultivos. Temos o placer de escoitar a Patricia.
Dar sentido á mostra durante 17 edicións é bastante complicado, sobre todo porque as necesidades da sociedade e as necesidades do sector profesional van mudando e van cambiando. Entón, falar da primeira edición e das necesidades que cubría non é o mesmo que falar no ano no que estamos, non? A xornada do venres se organiza con un cambio fundamental, que deixa de ser unha exposición no pabellón para abrirse unhas portas abertas nas empresas. Entón, o que se vai a facer é unhas xornadas organizadas con sectores da xardinería, do viveirismo, dos gardens, previamente organizadas, de rutas a través dos nosos socios que participan en estas xornadas, non? Este ano o que propomos é, en esa xornada do domingo, facer esas portas abertas dirixidas ao público en xeral. Entón, é unha forma de testar previamente o interés. Nos creemos que é unha moi boa forma de que a xente, a veciñanza, entenda o que é o sector de pasar unha tarde de domingo en familia. E creo que é un paso adiante no que camiña o sector, que é aunar o agro co turismo. Eu creo que a xornada do sábado e domingo quedou clara, o sea, intentamos darlle unha volta o que é a distribución e o que é a mostra en sí, porque creemos que hoxe máis que nunca a xente é moi difícil que nos desplacemos, e se non hai un aliciente, todavía máis. Entón, entendemos que había que darlle unha repensada, unha volta. Os expositores siguen sendo os nosos socios, o sea, se sigue representando o que é o sector do Baixo Miño, pero baixo outra perspectiva e outra forma de velo.
Pois, gracias a Patri e a Sandra. Desde aquí, desde Radio Mocidade, convidamos a que todo o mundo pase por a mostra de cultivos, porque unha das cousas que se destacaba é o esforzo que están facendo todos. Porque, como ben dicía Patri, o que é agricultura este ano vai moi adiantada, parece xa que vamos no mes de maio, está tola e están facendo un grande esforzo, e ela tamén destacaba que é moi importante esa visita pois a agricultura en xeral, porque recordamos que agricultura concretamente é o máis potencial económico que ten Tomiño. José, soltame xa un temiña musical,
Pois sí, si queres un temiña musical, temos aquí preparado, porque a venta anónima se trouxe nos aquí varios temiñas. Temos por aquí a Amy Winehouse, que xa nos la pediu a venta anónima por 3 ocasións. Así que hoxe vaille tocar o turno a Amy Winehouse con este You Know I'm No Good. Tú xa sabes que eu de bo non teño nada.
7:24 da tarde e agora nos dirixiremos a e antes dos partidos a noticia do de Eurovisión ou de televisión. Neste tema, bueno, neste día os pasados sábados puden ver o festival un anaco do festival RTP da Canção de que a televisión portuguesa elixiu o sábado o representante portugués para o festival de Eurovisión.
E que? Crees que Portugal ten opcións este ano?
Inda non o sei, pero temos o tema. Bueno, a cantante Lisa, co tema Medo de Sentir, representará a Portugal no Festival de Eurovisión 2020 celebrado nunha gala retransmitido pola RTP, Radio e Televisión de Portugal, no Festival RTP da Canção, o pasado sábado 7 de marzo, no día en que a canle pública cumpriu 63 anos. Estaba de aniversario.
Espectacular o teu portugués, eh?
E nos vamos a cos partidos do fin de semana. Nos resultados, o Sporting Guardés gañou 4-0 ante o Santa Mariña, Caselas 3, Tide 1, na segunda autonómica, Louro Tamiga 0, Goián 0, Rivera 0, Caldelas 2, Tebra 1, San Esteban 0, Valmiñor 0, Tomiño 0. Na terceira autonómica, o Mosén de 3, Treba de Louro 1, a Sanguiñeda 3, Guiari 0. No fútbol femenino, o Tomiño femenino que é derrotado por 0-3 ante o Villestro.
Bueno, e xa que estamos falando de fútbol, Manolo, contanos aí como quedou o Cereixo en veteranos. Como? Ahora.
Empate a 2 xogamos o sábado ás 4:30 en Chandevirto, empatados a 2. Terminamos con 9 xogadores, pero bueno.
Bueno, eso pasa nos veteranos.
Sí, a miúdo.
Vamos ter que montar un equipo de Radio Mocidade.
Conmigo non contes.
Bueno, depende para que sepa barra fija eu, veña, vamos.
Ti vas de animar, ¿no? Bueno, e continuamos co programa porque nos estamos diversando. Contanos máis, Esteban, tes algo máis por aí ou?
Dos partidos desta fin de semana. Xóganse Laguía Sporting Guardés, Unión de la Caldelas, Tide Umia, Tomiño Chaín, Goián Rivera, Nieto Tebra, San Juan Guillarei, o Riba del Ouro Progresistas 5 da tarde e Boiro Toño Feminino. Estos son os partidos da fin de semana.
Tomamos nota e continuamos, non? Ya, play. Bueno, Bueno, como xa sabedes, esta é unha sección do que o servidor máis lle gusta, porque aquí o amigo Josu sempre está buscando noticias frescas e recientes.
Bueno, pois esta ven do outro lado do mundo, porque resulta que en Australia, nun hospital veterinario especialista para tratar animales pequenos, sacaronlle unha toalla de playa do estómago dunha pitón.
Como, como?
Que lle sacaron unha toalla de playa do estómago dunha pitón. O mellor confundiuse e en vez de mudar a piel, mudou a toalla.
Pode bueno, ser, o a pitón se foi á playa.
Tamén. Podedes ver un vídeo en Facebook donde sale o animal que chamase pitón alfombra e o nome científico é Morelia espilota. Ten 18 anos e 3 metros de longo. Chamase Monty e conseguiron sacarle a toalla enteira.
A ver, decías que estaba o vídeo en Facebook.
O vídeo está en Facebook.
Tú tuveche que velo, non?
Si, mirei. Eu mirei no en, como tiño enlace, mirei no en YouTube.
Podemos compartir ese Facebook nas páxinas de Radio Mocidade ou crees que non procede?
Eu creo que con todos estes datos o podemos topar en YouTube sen moitas
vale.
dificultades.
Algo máis que engadir desa noticia?
Ah, sí, hai unha continuación do noso caso preferido da semana. Por certo, se algunha vez volve por aquí a nosa colega do Hotel de Animais, teñen que explicarnos se elas tamén adoptan pitóns alfombra. Por certo, foi dada de alta no mesmo día e volveu a casa feliz e famenta.
Hombre, despois de sacarse a toalla... Bueno, pois despois desta nova curiosa, como sempre, moi ben amigo Josu por traernos isto, continuamos con recomendacións. E Esteban, xa te vexo aí con folleto, contanos.
Sí, é que teño moitas recomendacións. Primeiro nos vamos a Torresal porque esta fin de semana se celebra a Feira de San Gregorio en Pías. O sábado 14, inauguración da feira ás 5 da tarde, seguido co 23º evento gastronómico da Rosca de Rosóns. O longo de fin de semana verá cantina con prezos populares e amenizará a feira ao grupo de amigos Os da Orde. A partir das 5, tamén, sexto concurso veciñal de tortilla e pataca, haberá obra de dos infantiles e ás 6 en punto a actuación da orquesta Che Fantasma e ás 8 a actuación do grupo de vacas. O domingo, polo a feira todo o día, pola maña actuación de grupo de gaitas a Boalleira, ás 5 concerto de punk infantil e ás 7 actuación de grupo folk Fiéndola.
Bueno, pois eu tamén fago unha recomendación desde aquí, que o vindeiro sábado o Celta xoga co Villarreal ás 9 da noite en no estadio Abanca Balaídos, donde é importante outra vez a vitoria, porque ca vitoria do Mallorca está só a un punto do descenso.
Nos imos ata Tui porque este vendres ás 7:30 da tarde no Teatro Municipal de Tui, Aguratrat, da compañía Pérez San Fernández da Coruña. O prezo son de 4 e 3 euros. E o sábado, tamén, ás 8:30, Memoria da Melancolía de Samuel Diz, o concerto que será no Teatro Municipal de Tui, os prezos de 5 e 4 euros. E esta fin de semana, unidade do Zons de Sangue na Rúa Casal Lavoi en Tui. Este, o vendres 14 de 10 a 2 e de 4 a 9 e o sábado 15 de 10 a 3.
De semana, eu creo que é mellor acabar cunha recomendación musical, non?
Pois vale, venga, xa que vamos de recomendación en recomendación, toca a recomendación musical. Como ben decía o Inta Anónima, dice, por que non lle botamos unha de Tahúres Zurdos? Dixo así, tal cual, eh? Non te rías, Esteban.
Vamos a decir o nome desa ointe.
Outra vez. Pois mira, tenía aquí unha nota que me había deixado de todo de algo do tema, algo de Tahúres Zurdos, pero creo que vamos a comentar despois, porque agora vamos, xa empezou a canción, vos estades aí de risas. Así que
dalle.
Tahúres Zurdos con Tocaré. Bueno, eu non o cortei, eh? Isto que pasa coas cancións descargadas de internet, que de repente, chuf, cortas así. Pero bueno, é o que ten a radio hoxendía. Que...
Porque estamos nunha radio online.
Sí, debe ser iso. Pois nada, con esta canción a Ointa Anónima nos traía tamén a noticia de que Tahúres Zurdos vuelve a unirse de nuevo.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Tahúres Zurdos era un grupo que nacía, pois, non sei, a verdade, por que ano, non sei se Manuel tengo dato, non? Non sei por que ano naceu, pero naceu como... Hai que pillar de tamén, que esto é como móvil, e digo, está buscando información sobre Tahúres Zurdos. Pero non. Pero non, porque tampouco hai cobertura aquí, entonces non. Pois, nada, nacía así de unha... Como un experimento que facían, xuntábanse para tocar nunha canción, nunha celebración, nunha boda do seu manager. A partir de aí, Tahúres Zurdos empezou, pois iso, foi un gran éxito o concerto que deron.
O que foi unha boda, une xente.
Pois sí. 1977. No 87, fíxate, xa choveu dende aquela.
Xa fai a niños, eh?
33 aniños.
Pois sí. Nada, despois de 9 anos, estuvo 9 anos en activo, perdón, 9 discos, que sacaron 9 discos como Tahúres Zurdos. E agora, pois nada, pois iso, que volven Tahúres Zurdos, chavales, que sepamos que volven Tahúres Zurdos.
Mira, volven eles e marchamos, non? Que vos parece?
Pois sí, hai que ir marchando, que son horas.
Pero antes vamos a falar co señor Manuel e vamos a preguntarlle a ver que tal vai esa música en directo.
Se hai novas, por aí ou...
En principio, o primeiro programa debías a facer mañán, se non me cae o grupo. Porque me mandaron un mensaxe antes que igual teñen cambio de turno e mañá non poden asistir. Entonces se cae o grupo, pois temos para o próximo martes.
Bueno, e o podemos escoitar en directo ou vamos a escoitar despois a carta?
A carta, carta en podcast.
Vale, como se vai a chamar o teu programa?
Faciliño de todo, adivina.
O programa de Manuel pode ser?
Eso nome que ten, porque ainda non lle puxen o que ten que estar na páxina, pero o programa chamase En Directo. básicamente.
Bien.
Non vamos a comernos a olla con nombre, non, nin engañar a xente en directo, punto.
Sí, señor, pois pues, desde aquí todo o noso apoio a esa nova iniciativa e a ver que nos dure moito e que podamos disfrutarla por longo período.
Esperemos que sí. Aparte, o amigo Manuel hoxe está de cumpleaños e xa ten máis tablas.
Cada día máis veterano.
Bueno, pois despois de tanta alegría vai sendo hora de marchar, eh?
Pois sí, sí, hai que ir marchando. Vamos a poñer a sintonía para ver se nos deixa.
9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bueno, pois hoxe, luns 9 de marzo, chegamos ao remate dunha nova edición do programa de Tope de Gama que nos acompañou Esteban.
Ata luns, chao, chao.
No control técnico, José Fernández.
Sí, señores, aquí estamos. Estábamos. Hoxe sí, quería decir unha cousa. Puntuales non empezamos, pero acabamos puntualísimos, eh?
É que hai que acabar, senón nos van a multar,
as 19:40 estamos despedindo, señores.
Como chao. Ten que ser.
Chao, chao.
Acompañado e escoltado por o señor Manuel.
Ata luns, que ven.
No, ti concretamente ata mañá.
Ata mañá, a ver, si todo sae ben.
Esperemos que sí. E despedimos tamén o amigo Josu, que se tuvo que pois marchar 5 minutiños antes, e tamén damos o saúdo a Marcos Besada, que por problemas laborais e persoais non pudo asistir hoxe. Reciba un cordial saludo de quen lles fala, Marcos Casaleiro, e eto vindeiro luns, que nos acompañará Eli da Omis.
Chao, chao.
Chao.